Čo nové, profesor, 113. časť. Vitajte pri ďalšej časti série Čo nové, profesor. Ahoj, Walter.
Ahoj, Martin.
Ako sa máš?
Veľmi dobre, ďakujem.
Výborne. Začnime modlitbou. Náš nebeský Oče, prosíme, aby si osvietil naše mysle a požehnal nám pri tomto rozhovore svojím Duchom Svätým a ďakujeme, že nám ho umožňuješ. V mene Pána Ježiša, amen.
Amen. Martin, žijeme v posledných dňoch. Verím aj tomu, že rýchlo smerujeme k vyvrcholeniu tohto veku. Je preto dôležité, aby sme rozumeli veciam týkajúcim sa ukončenia doby milosti, pozdného dažďa a všetkého, čo sa toho týka. V posledných dvoch častiach sme diskutovali o súčasnom dianí, o správach v médiách, o Rusku a Ukrajine. O tom všetkom, ale vždy je pritom dôležité nestratiť náš duchovný oporný bod.
Make sure that we do not lose our spiritual foothold.
Správne.
Chceme sa teda pozrieť na Jánovo evanjelium. Pred mnohými rokmi, no nie pred mnohými, možno pred 4-5 rokmi čas letí, že?
Time flies, eh?
Som mal prednášku s názvom Len pre tvoje uši. A chceme sa pozrieť, čoho sa týka vzhľadom na Jánovo evanjelium. Než to ale urobíme, porozprávajme sa o dôležitosti učeníkov a o posolstve, ktoré niesli. Martin, neviem, či o tom každý vie, ale poradie kníh v Novom zákone pôvodne nebolo také, aké je dnes. Ak si vezmeš Bibliu a pozrieš sa na Nový zákon, je tu určité poradie. Sú tu evanjeliá, po nich nasleduje kniha skutkov, hneď za ňou sú dnes v Biblii Pavlove spisy a až potom na konci sú epištoly. Jakuba, Petra, Jána a Júdu. Pôvodne neboli na konci, ale nasledovali hneď za knihou skutkov. Prečo to vlastne zmenili, to je tak trochu záhada, ale pôvodné poradie je v skutočnosti pomerne významné. Nie, že by to menilo obsah Božieho slova, ale mení to, ako by som to povedal, mení to myšlienky a úvahy, pretože Pavol je teológ, ktorý vyzdvihuje typológie.
And the deliberations, because Paul is the theologian who brings out the typologies.
Ale starší Jakub, Ján, Peter, oni boli tí, ktorí boli v podstate smerodajní ohľadne toho, ako by veci mali byť chápané v budúcnosti.
A boli tu bezprostredne po tom, čo Ježiš vystúpil do neba.
Správne. Pavol prišiel až neskôr.
3,5 roka neskôr. Toto bolo posolstvo pre cirkev.
Áno. Pozrime sa na pôvodné poradie novozákonných kníh. Keď bol Nový zákon pôvodne kanonizovaný apoštolmi Pavlom, Petrom a Jánom. A aj to je dôležitý aspekt, pretože ľudia si myslia, že to dala dokopy nejaká cirkev, alebo že toto poradie zostavila katolícka cirkev. Nič nie je ďalej od pravdy. Dlho predtým, než existovala katolícka cirkev, existovali apoštoli Pavol, Peter a Ján, ktorí zostavili novozákonný kánon. Všeobecné epištoly boli umiestnené za knihu skutkov a pred list Rimanom. Všeobecné epištoly sú tie, ktoré napísali Peter, Ján, Jakub a Júda. List Jakubov, 1. a 2. list Petrov, 1., 2. a 3. list Jánov a list Júdov teda nasledovali hneď po knihe skutkov. Byzantský textový typ sa stále drží tohto poradia. Je to zaujímavá vec. Nemení to Bibliu, mení to len tvoje uvažovanie, pokiaľ ide o to, ako si pripravený na to, čo bude nasledovať. Správne. Je to ako keď čítaš knihu, nejaký román a začneš v strede, potom sa vrátiš na začiatok a až potom na koniec. Pochopíš pointu, ale trochu to možno zmení tvoje zmýšľanie.
Veľmi pekne povedané. Keby bolo zachované toto poradie, bolo by menej zmetku ohľadne otázky zákona a milosti. Pretože ak skočíš rovno k Pavlovi, môže ťa to zmiasť a priznajme si to, myslím si, že svet je veľmi zmetený.
Presne to sa stalo. Ako znie jedno príslovie, ochutnaj a uvidíš. Ak sa pozrieš na kresťanský svet, ľudia v skutočnosti veľmi zriedkavo študujú tie ostatné epištoly. Študujú najmä Pavlove listy. Už to ti ukazuje, že ostatné knihy ich pravdepodobne metú kvôli spôsobu, akým Pavol vysvetľuje zákon.
Áno. Keby si mal najskôr veľmi jasný výrok od apoštolov a až potom Pavlove spisy a vysvetlenia, potom by si tak ľahko nestratil perspektívu. Jednou z vecí, ktoré sú veľmi dôležité, je poslušnosť Božiemu zákonu. Boží zákon je totiž kritériom súdu.
Áno, a je aj kritériom, ktorým sa určuje, čo je hriech.
Áno, pretože hriech je prestúpenie zákona. Vo svete neexistuje vláda, ktorá by svoj súdny systém nezakladala na zákone. Ak sa pozrieme na listy Jakuba, Petra a Jána, môžeme vidieť, že hrali veľmi dôležitú úlohu v upriamení pozornosti na tento dôraz. Uveďme zo pár príkladov. U Jakuba 1:25 čítame, kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a drží sa ho, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Kladie teda dosť veľký dôraz na poslušnosť.
Ak sa na to pozrieš takto, stavali zákon nazad na jeho právoplatné miesto, pretože cirkevní vodcovia tej doby ho úplne prekrútili.
Jakub 2:9. Ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. Toto je veľmi dôležitý výrok. Inými slovami, Jakub hovorí, nepočúvajte, čo hovoria ľudia. Nepočúvajte, čo hovoria farizeovia. Počúvajte, čo hovorí Božie slovo. Nehľadte na osobu. Kázanie je dôležité, ale je hodnotné len vtedy, keď je v súlade s Božím slovom. Ľudia sa totiž tak upínajú na iných ľudí, že keď ich títo ľudia sklamú, vylejú z vaničky s vodou aj dieťa a zrazu už neveria. Nie, tvojou kotvou musí byť Božie slovo. Tvojou kotvou nesmie byť Martin Smith alebo Walter White alebo ktokoľvek vo svete. Kotvou je Božie slovo a keby sme sa my dvaja niekedy stali úplnými odpadlíkmi, Božie slovo to vôbec nezmení.
Nie. Presne to vždy hovoríme, ak je v cirkvi odpadlíctvo, neznamená to ešte, že je odpadlícka celá cirkev.
Nie. A nemôže to zrušiť pravdu. Nehľadme teda na osobu, ale buďme presviečaní zákonom, pretože nasledovaním osoby sa ľahko môžeme stať priestupníkmi, ak je tá osoba veľmi presvedčivá. Stačí sa pozrieť, aký presvedčivý bol diabol.
Zviedol tretinu anielov. A aj keď nasleduješ nejakého ducha, môže to byť úplne nesprávne, ak tento duch nie je v súlade so zákonom.
K zákonu a k svedectvu. To je celá Biblia. Verš 10, lebo ten, kto by zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Lebo ten, ktorý povedal, nescudzoložíš, povedal aj, nezabiješ. Martin, buďme veľmi konkrétni. O ktorom zákone tu hovorí?
O desatore.
Rozhodne o desatore. A keď aj necudzoložíš, ale zabíjaš, si priestupníkom zákona. Veľakrát som o tom premýšľal. Ak závidíš. To je to, čo urobil diabol v nebi. Začalo to prestúpením 10. prikázania. Závidel Kristovi jeho postavenie. Ak závidíš, prestupuješ 10. prikázanie. Ak chceš byť na tejto pozícii, ak tam chceš postaviť seba, je to vlastne prestúpenie 1. prikázania. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. A to je druh modloslužby, je to prestúpenie 2. prikázania. To je rúhanie proti Bohu, je to prestúpenie 3. prikázania. Ak potom začneš zasahovať do Božej autority a spochybňovať ju, prestupuješ 4. prikázanie. A Boh bol jeho rodičom. To je prestúpenie 5. prikázania. Nakoniec sa natoľko rozúriš, že budeš ochotný zabiť svojho rodiča, čo diabol na kríži aj urobil. Zabil Ježiša Krista, ktorý bol jeho stvoriteľom, a tak prestúpil aj 6. prikázanie. Takisto duchovne scudzoložil, nie. Áno. Prestúpil teda 7. prikázanie. Bol klamárom a zlodejom už od počiatku. Prestúpil teda 8. a 9. prikázanie. Začal 10. a prestúpil ich všetky. Hovorte a konajte ako takí, čo majú byť súdení zákonom slobody. Táto epištola nasledovala hneď za knihou Skutkov. To udáva tón. A keď potom čítaš Pavla, ktorý píše, že si spasený skrze vieru a nie zo skutkov, musíš to čítať v kontexte tohto textu.
Presne. Preto Martin Luther povedal, že každý, kto dokáže zosúladiť Jakuba s Pavlom, vysvetliť, ako spolu harmonizujú, porozumie, ako funguje milosť.
Áno. Je to teda veľmi dôležité. A toto poradie je preto dosť smutné, že bolo zmenené. Jakub 4:11. Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára zákon a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Aj toto je veľmi zaujímavý verš. Môžeš sa stať takým pedantom v zákone, ako boli farizeovia, že ustanovíš sám seba za sudcu. Začneš sa pozerať na svojich bratov a sestry a hovoriť, že sú priestupníci zákona. Ale všetci máme svoje slabosti, že? A ak máme veľmi striktné definície, ktoré nestoja nutne na Božom slove, ale na našich názoroch, ako farizeovia, potom sa priestupníkom zákona stáva každý, kto to nerobí presne tak ako ty. Prenechajme teda súd Bohu. Jakub tu teda predstavuje veľmi vyvážený pohľad. Ak prejdeme k Petrovi, ktorý bol tiež tu na začiatku, 1. list Petrov 4:17. Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho, ale ak začína najprv od nás, aký bude koniec tých, ktorí neposlúchajú evanjelium Božie? Bola pre Petra dôležitá poslušnosť,
rozhodne a povedal, začína to u mňa.
A potom tu má tento veľmi zaujímavý verš, ktorý by mnohí radšej nemali v Biblii. A ak je spravodlivý sotva zachránený, kam sa podie bezbožník a hriešnik? Inými slovami, kráčaj opatrne. Nebuď domýšľavý a nemysli si, stojím na svätej pôde, bude to OK. Trúfalosť. 2. list Petrov 1:3. Ako nám jeho božská moc darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť skrze poznanie toho, ktorý nás povolal k sláve a cnosti. Znamená to zmenu života?
Áno. Nestačí len povedať, zmenil som sa, musia nasledovať skutky tvoje ovocie.
Inými slovami, nemôžeš povedať, Ježiš to všetko zaplatil, všetko mu to dlžím, už nemusím robiť nič, len oddychovať. Však, nie. Nielenže si povolaný k sláve, ktorou je Kristov charakter a spravodlivosť, si povolaný aj k cnosti, mal by si niečo robiť. Druhý list Petrov 2, 21. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. To je veľmi priame.
Toto sa nedá prekrútiť.
Nie. Inými slovami, bolo by lepšie vôbec nespoznať spravodlivosť, než sa obrátiť chrbtom k tomu, čo sme dostali, z hľadiska poslušnosti, cnosti a všetkého toho.
Biblia je zaujímavá. Nemohli by sme povedať, bolo by bývalo lepšie neevangelizovať im. Keby o tom neboli počuli, boli by spasení.
Áno. Ale keby o tom neboli počuli, boli by asi, alebo skôr veľmi pravdepodobne, stratení.
Ale v Biblii je aj verš, ktorý hovorí, že ak im to nepovieš, ich krv bude na tebe.
To je veľmi zaujímavé. U ducha prorockého je jeden citát, ktorý hovorí byť takmer, no nie úplne zachráneným znamená byť nie takmer, ale úplne zatrateným. Veľmi výstižné. Poďme teraz k Jánovi a pozrime sa najskôr na jeho evanjelium. Tu hovorí Ježiš, kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje a ten, kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba. To je zasľúbenie. Takže ak chceš, aby sa ti Ježiš zjavil, aby ti objasnil svoje zásady, asi by si mal zachovávať prikázania, nie.
Je tiež dôležité mať na pamäti, že Ježiš je ten, kto ťa uschopňuje zachovávať jeho prikázania a potom sa ti môže zjaviť.
Áno. Vypočujme si slová samotného Jána v prvom liste Jánovom 2:4. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie v ňom pravdy. Martin, keby si čítal Bibliu v tom pôvodnom poradí a narazil by si na tieto veci, bol by si potom zmetený, keď Pavol povie, že nie si spasený zákonom, ale milosťou.
Nie, pretože by si vedel, aha, zákon je takýto dôležitý, takže keď to Pavol hovorí, v podstate vraví, že zachovávanie zákona nie je ľudská zásluha. Je to len vďaka Bohu.
Pozrime sa na nasledujúcu knihu, na list Júdov, milovaní. Snažiac sa ako len, môžem písať vám o našom spoločnom spasení. Prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz danú svätým. Which was once delivered unto the saints. Lebo sa votreli niektorí ľudia, dávno vopred zapísaní k odsúdeniu, bezbožníci, ktorí obracajú milosť nášho Boha na nestudatosť a jediného samovlácu Boha a nášho Pána Ježiša Krista zapierajú. Môžeš teda Božiu milosť zmeniť na niečo, čo je odsúdenia hodné?
Ľudia to na nešťastie robia. Menia ju takto.
Áno. Toto sú teda epištoly, ktoré nasledovali hneď za evanjeliami a sú celkom jasné. Pozrime sa na Jánovo evanjelium, pretože je pre mňa fascinujúce. Toto je niečo, čo by ho mohlo trošku zhrnúť. Jánovo evanjelium je iné ako synoptické evanjeliá. Synoptické evanjeliá sú evanjeliá podľa Matúša, Marka a Lukáša. Sú to v podstate výpovede očitých svedkov a trocha histórie, hovoria ti presne, čo sa udialo, a mnohé Ježišove učenia a spôsob, akým pracoval, sú doložené tromi svedkami. Každé slovo potvrdí výpoveď dvoch alebo troch svedkov. Ale Jánovo evanjelium je úplne odlišné, pretože sa z veľkej časti zaoberá posledným týždňom Ježišovho pozemského života a obsahuje mnoho častí, ktoré nie sú spomenuté v iných evanjeliách. Jánovo evanjelium neobsahuje žiadne podobenstvá. To samo o sebe je zaujímavé, že spomína 7 z Ježišových zázrakov, z ktorých len 2, nakrmenie 5000 a chodenie po mori, sú aj v ďalších evanjeliách. Zaujímavé.
Áno.
Zázraky, o ktorých Ján píše, svedčia o Kristovom božstve v osobitnom zmysle. Jánovo evanjelium teda kladie dôraz na niečo iné. Zdôrazňuje Kristovo božstvo a má veľmi osobitné posolstvo pre tých, ktorí príjmú skorý dážď a implikáciou teda aj pozdný dážď. Premenenie vody na víno hovorí o špeciálnom očistení. Aj to je jeden z veľmi zaujímavých biblických príbehov, pretože mnoho ľudí považuje premenenie vody na víno za povolenie piť alkohol, hoci to s tým nemá nič spoločné. Pretože voda, ktorá bola použitá, bola naliata do nádob používaných na očisťovanie, na umývanie rúk a nôh, teda na rituálne očisťovanie.
Washing of the hands and washing of the feet, which was a ceremonial cleansing.
Ježiš použil túto vodu v kamenných nádobách, ktoré stáli vonku a slúžili na umývanie rúk a nôh. Tie dal naplniť vodou, ktorú potom premenil na víno, symbolizujúce jeho krv. V podstate tým povedal, že dôjde k vyššiemu očisteniu, než je očistenie touto vodou, a ak nemáš účasť na tomto vyššom očistení, nemáš s ním podiel. Je to teda úžasný zázrak, ktorý môže byť znížený na úroveň obyčajnej veci, ak ignoruješ typológiu.
Ak použiješ logiku a trocha pátraš, zistíš, že v týchto nádobách mohlo byť asi 800 litrov vody. Keby Ježiš svadobčanov v plnom prúde osláv zásobil ešte 800 litrami vína. Nemyslím si, že by to urobil.
Nie. Rozhodne to bolo nekvasené víno, pretože kvasené víno by bolo symbolom hriechu, kvasenie bolo používané ako symbol hriechu. Všetkým týmto veciam treba porozumieť v kontexte. Nasýtenie 5000 zahŕňa ľudstvo. To je veľmi dôležitý zázrak, ktorý je tu spomenutý. A krm ich živým chlebom bol to symbol živého chleba, jeho samého, a číslo 5 je číslo ľudstva. Máš 5 zmyslov. Zahŕňa to teda celé ľudstvo krmené živým chlebom. Chodenie po mori. More v proroctvách symbolizuje ľudí, zástupy, národy, kráľovstvá. Ježiš je teda ten, kto je pánom nad morom, je v skutočnosti vlastníkom vesmíru, stojí nad prírodnými zákonmi. Nie je im podriadený, stojí nad nimi. Je to súčasť jeho vlády, súčasť jeho božstva. Syn kráľovského úradníka je príkladom nezlomnej viery v jeho slovo. Tu máme kráľovského úradníka, ktorý veril a povedal, nemusíš chodiť do môjho domu. Stačí, keď prikážeš a môj syn sa uzdraví. To je nezdolná viera. Je to druh viery, akú vyžadoval od svojho ľudu. Je zaujímavé, že veľmi často práve tí, ktorí neboli súčasťou jeho ľudu, napríklad rímski úradníci, stotníci, boli dokonalým príkladom viery.
Áno, mali to správne.
Mali to správne. Chromý muž pri rybníku Betesda a zvírenie vody adresuje povery ľudí, vyznávajúcich vieru. Aj na tieto veci sa môžeme pozrieť. Uzdravenie slepého je svedectvom pre cirkevných vodcov a všetko to korunuje vzkriesenie Lazara. Na toto v podstate Ján kladie dôraz. Ukazuje Kristovo božstvo. U Jána sú aj ďalšie veci, na ktoré sa potrebujeme pozorne pozrieť. Prečo nespomína žiadne podobenstvá? Vo všetkých synoptických evanjeliách sú podobenstvá. Prečo nie u Jána? Verím, že je to preto, že Ježiš povedal, že podobenstvá sú pre tých, čo nemajú poznanie, ale k svojmu ľudu hovorí priamo. Podobenstvá sú brilantným spôsobom, ako učiť bez toho, aby si hovoril tak priamo, že tým spôsobíš pohoršenie. Keď niečo povieš v podobenstve, predáš ľuďom to posolstvo nepriamo.
Áno, a niekedy niektorí lepšie pochopia skrze podobenstvo to, čo by pravdepodobne neporozumeli. Je to ako názorná lekcia.
Presne. U Jána 16:25 čítame, toto som vám hovoril v podobenstvách, ale príde hodina, keď vám už viacej nebudem hovoriť v podobenstvách, ale vám budem zjavne zvestovať o Otcovi. Jánovo evanjelium je teda jasná, zjavná reč. Je to veľmi priame svedectvo a je zaujímavé, že to je to svedectvo, ktoré hnevalo farizeov a židovských vodcov. Veľmi priamo tu však hovorí aj k učeníkom. K tomu sa ešte dostaneme. Ak sa pozrieme na štruktúru tohto evanjelia, prvých 13 kapitol sa zaoberá týmito vecami. Mnohé z nich sa stali až v úplne poslednej časti Kristovej služby. Kapitoly 13 až 17 Jánovho evanjelia sa zaoberajú poslednými hodinami Ježišovho života. Takže podstatná časť evanjelia sa venuje len jeho posledným hodinám.
Je zaujímavé, že duch prorocký hovorí, že by sme mali každý deň stráviť aspoň hodinu premýšľaním o jeho posledných chvíľach.
Áno, je dobré robiť to, že... Ďalej sa zaoberá špeciálnymi pokynmi pre jeho vyvolených nasledovníkov a zvyšné kapitoly sa venujú ukrižovaniu, vzkrieseniu a udalostiam pred nanebovstúpením. Podstatná časť teda bola učeníkom daná v posledný deň, v poslednej časti dňa. Po tom, čo Judáš odišiel, ani jeden z tých, čo ostali, nemal byť stratený. Je to zaujímavé. Judáš odišiel a tí ostatní sú všetci v knihe života. Oni boli tí, ktorí mali prijať skorý dážď a takisto, verím, to bude na konci. Pozdný dážď príjmú tí, ktorí boli očistení od Judášovho syndrómu. Keď Judáš odišiel, tí, ktorí ostali, prijali skorý dážď. V dobe konca, keď Judáš odíde zo spoločnosti veriacich, tí, ktorí ostanú, príjmú pozdný dážď.
Takže toto bolo také triebenie v miniatúre.
Bolo to triebenie.
A takisto Boh odstráni plevel.
Áno. Judášovi povedal, urob, čo máš urobiť rýchlo. Vieš, Judáš sa v srdci rozhodol. Boh o tom rozhodnutí vedel a nezabránil mu. Vedel, že jeho zmýšľanie nezmení a tak mu povedal, to, čo máš urobiť, urob rýchlo. Učeníci nevedeli, o čom hovorí. Mysleli si, že má ísť a niečo priniesť alebo čo. Po tomto očistení prijali posolstvo len pre ich uši. Už s nimi nebol žiadny Judáš. Nebolo hlásané zástupom, bolo len pre ich povzbudenie. Malo ich pripraviť na úlohu hlásať posolstvo s mocou. Boli to informácie, ktoré ich vyčlenili od ostatných a posilnili ich proti omylom zákonníkov a farizeov. Inými slovami, museli byť tak utvrdení v pravde, že sa nepohnú. To sa volá zapečatenie, Martin.
Čas zapečatenia.
Rovnakým spôsobom potrebujeme byť zaočkovaní proti týmto omylom aj my. Bude viať každý závan učenia a uprostred toho sa potrebuješ pridržať veľmi spoľahlivých pokynov. Verím, že žijeme v tejto dobe, že práve teraz sedíme pri poslednej večeri. Už čoskoro príde triebenie. Judáš sa zdvihne od stolu a odíde. Sú ľudia, ktorí hovoria, nie, učeníci musia odísť a Judáš musí ostať. Tak to ale nie je. Je to opačne. Laodicea odnikiaľ nevychádza. Laodicea je vypľutá. To, čo máš urobiť, urob rýchlo.
Judáš musí odísť.
Bude Judáš obviňovať bratov.
Rozhodne.
Možno to neskôr oľutuje, ale bude obviňovať bratov.
A nasmeruje k tebe vodcov, aby ťa prenasledovali.
Všetko toto je zaujímavá typológia. Potrebujeme to chápať, potrebujeme nad tým uvažovať. Ján 17:12. Keď som bol s nimi na svete, ostríhal som v tvojom mene tých, ktorých si mi dal a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Tí, ktorí prijali skorý dážď, tých 11 učeníkov, ani jeden z nich nebol stratený. Tu sa to píše. Okrem syna zatratenia, Judáša, ktorý odišiel. Pozrime sa, čo hovorí duch prorocký o tom, čo môžeme očakávať, keď študujeme Jána. Cituje tu aj Jána. Písmo musíme skúmať s vedomím, že Boh hovorí priamo k nám. Keď čítaš, je dôležité mať vieru v to, že čítaš Božie slovo. To je veľmi dôležité.
Myslím, že v predošlých epizódach sme povedali dosť jasne, aké dôležité je pravé Božie slovo.
Nedá sa to dostatočne zdôrazniť. Musíš mať istotu, že to, čo čítaš, je Božie slovo a musíš mať istotu, že Boh svoje slovo strážil. Prečítajme si tento citát. Jedine tí, ktorí čítajú písmo ako Boží hlas, ktorý k ním hovorí, sú skutoční žiaci. Chvejú sa pred Božím hlasom, pretože je pre nich živou realitou. Otvárajú svoje porozumenie božskému poučeniu a modlia sa o milosť, aby boli pripravení na službu. Nie je pozdný dážď príprava na službu.
Rozhodne. Je to príprava na tú najdôležitejšiu prácu na tejto zemi.
Keď je nebeská pochodeň vložená do jeho ruky, hľadač pravdy vidí svoju vlastnú krehkosť, svoju slabosť a márnosť hľadania spravodlivosti v sebe. To je krásne povedané. Je to v súlade so všetkými Pavlovými spismi. Vidí, že v ňom nie je nič, čím by sa pred Bohom mohol chváliť. Vráťme sa len k tým prvým učeníkom. Pri poslednej večeri mali za sebou už 3,5 roka štúdia na Kristovej univerzite.
Áno.
A boli dokonalí, že?
Nie.
Boli patetickí. Takže možno sme patetickí aj my, nie.
Presne.
Po ceste na poslednú večeru sa hádali, kto z nich je najväčší.
Áno, kto z nich bude sedieť po jeho pravici a ľavici.
Správne. Boli teda plní samých seba. Ešte si neuvedomovali svoju ničotu a beznádej, a že sa nemajú čím chváliť. Modlí sa, aby Duch Svätý, Kristov reprezentant, bol jeho stálym sprievodcom, aby ho uvádzal do všetkej pravdy. Opakuje zasľúbenie, ale Tešiteľ Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému. Ján 14:26. Takto musíme pristupovať k Jánovmu evanjeliu. Toto sú posledné pokyny od Boha vesmíru pre tých, ktorí budú jeho reprezentantmi.
Aké dôležité to musí byť? Je to neuveriteľné.
Neuveriteľné. Tu je ďalší citát z Review and Herald. Božia vôľa pre jeho ľud je jasne vyjadrená v 6., 13., 14., 15., 16. a 17. kapitole Jána. To je časť, kde Ježiš k svojim učeníkom hovorí veľmi intenzívne, kde ich učí, čo je dôležité, pokiaľ ide o ich poslanie. Potom nasledujú kapitoly, ktoré sa zaoberajú samotným ukrižovaním. Potrebujeme teda porozumieť 6., 13., 14., 15., 16. a 17. kapitole Jána. Božský protijed na hriech celého sveta je obsiahnutý v Jánovom evanjeliu. Kristus vyhlásil, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ak nevstrebáme Kristov charakter, ktorý je stelesnený v poslušnosti všetkým Božím požiadavkám, potom sme zmeškali vlak. A spomína sa tu aj posledný deň. Takže tieto slová, ktoré Ježiš povedal učeníkom pri tej príležitosti, sú typologicky pre nás, ktorí sa blížime k poslednému dňu. Preto ich musíme skúmať. Môže zomrieť, ako zomrel Kristus, ale je v ňom život Spasiteľa. Jeho život je skrytý s Kristom v Bohu. Ja som prišiel, aby mali život, povedal Ježiš, a to v hojnej miere. Pokračuje vo veľkom procese, ktorým sa s ním veriaci zjednocujú v tomto súčasnom živote, aby s ním boli jedno po celú večnosť. Vieš, niektorí ľudia možno zomrú, ale ak si v Kristovi, nie si mŕtvy, ale máš večný život. Minule som premýšľal nad tým, že keď Boh povedal, v deň, ktorý by ste z neho jedli, istotne zomriete, bolo to vlastne vyhlásenie milosti. Diabol totiž nenávidí tých, ktorí Krista prijali za svojho osobného spasiteľa a prenasleduje ich, sleduje ich, snaží sa ich zničiť a robí im zo života peklo. Táto pozemská cesta má svoje úskalia, že? A potom starneš si unavený a napokon si taký starý a unavený, že si praješ, aby si zaspal. Smrť sa potom stáva milosrdenstvom, že? A keď zaspíš, už ťa nikto nemôže chytiť, trápiť ťa, prenasledovať ťa. Môžu zúriť, môžu v záchvate hnevu vykopať vyklefové kosti, spáliť ich a rozsypať popol do rieky, ale nič im to nepomôže, pretože vyklef o ničom z toho nevie. Je úplne v pokoji, odpočíva v Kristovi, zatiaľ čo oni zúria. Už ťa nedostane ani daňový úradník, nikto ťa už nedostane. Je to vlastne milosrdenstvo. A keď príde deň vzkriesenia, aký deň to bude? Sú dnes takí, ktorí budú lži prezentovať ako zvestované pravdy, rovnako ako Židia prezentovali ľudské zásady ako nebeský chlieb. Božiemu ľudu sú dávané za pokrm bezcenné výroky, zatiaľ čo duše hladujú po chlebe života. Boli vymyslené bájky, z ktorých sa ľudia snažia spriadať celé siete. Tí, ktorí to robia, jedného dňa uvidia svoju prácu tak, ako ju vidia inteligentné bytosti vo vesmíre. Rozhodujú sa stavať základy z dreva, sena a slamy, hoci majú k dispozícii Božie slovo so všetkým jeho bohatstvom a mocou, z ktorého môžu zbierať vzácne poklady pravdy. Aký dôležitý je tento citát pre dnešnú dobu?
absolútne dôležitý. Koľké klamy sú tu? Koľko závanov učenia tu je? Dokonca aj v cirkvi. A ak sa nepridržaš Božieho slova, odídeš, vstaneš a odídeš. Ale ten, kto vstal a odišiel, bol Judáš. Tu je ďalší citát z Review and Herald. Pokrm, ktorý je pripravovaný pre Božie stádo, spôsobí duchovné suchoty, úpadok a smrť. Keď sa tí, čo vyznávajú, že veria prítomnej pravde, spamätajú, keď príjmú Božie slovo tak, ako znie, keď sa nebudú pokúšať prekrúcať písmo, vynesú z pokladu srdca veci nové i staré, aby posilnili seba a tých, pre ktorých pracujú. Musíme byť kresťanmi, ktorí stoja na písme. Sú takí, ktorí nielen vo svojom srdci, ale aj celým svojím konaním hovoria, môj pán ešte dlho nepríde. To je ďalší veľký problém, že? Spomeň si, že ten, ktorý to hovorí, je ten zlý sluha. Pretože Kristov príchod bol dlho predpovedaný, usudzujú, že v súvislosti s ním došlo k nejakému omylu. Pán však hovorí, lebo ešte bude videnie na určený čas a speje ku koncu a neoklame. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať. V dobe, keď je posolstvo nesené všetkým národom, pokoleniam a jazykom, nebude meškať. Zabudneme my, ktorí sa vyhlasujeme za študentov proroctva, že Božia zhovievavosť k bezbožným je súčasťou rozsiahleho a milosrdného plánu, ktorým sa snaží dosiahnuť spásu duši. Nájdeme sa medzi tými, o ktorých sa, keď prestanú spolupracovať s Bohom, zistí, že hovoria, môj pán ešte dlho nepríde. Martin, dúfam, že nepadneme do tejto pasce, ale že budeme naďalej hovoriť, prichádza, už skoro príde.
Je pred dvermi.
A preto potrebujeme vyváženosť. Vyváženosť medzi tým, čo sa deje vo svete, aby sme ukázali, že je už pred dvermi, ale aj čo je to duchovné opevnenie, ktoré potrebujeme pre dobu, kedy je pred dvermi.
Absolútne.
Myslím, že je čas ponoriť sa do Jánovho evanjelia, nie?
Áno, do tých kapitol, ktoré sme vyzvaní skúmať.
Prejdime si v skratke aj niektoré z tých ostatných. Keď čítame Jánovo evanjelium, ihneď vidíme, aké je Jánovo bremeno. Ako sme už veľakrát povedali, začína slovami na počiatku. Aké ďalšie knihy nimi začínajú, Martin?
Genesis.
Veľmi sa mi páčia tieto malé spojenia. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A potom sa tu píše o svedkovi, ktorým bol Ján Krstiteľ. Ten svedčil o Kristovi. Vo verši 11, ktorý je mimochodom začiatkom nového odstavca, sa píše, prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Nebuďme teda domýšľaví. Sme spasení, pretože Boh nás volá, pretože sme všetci zblúdili a Boh je ten, ktorý nás volá nazad. Všetka sláva a česť patria jemu. A on to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu. Na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Toto píše Ján, jeden zo synov hromu. Čo ho zmenilo?
Mohol to byť jedine Ježiš.
Hľadel na jeho slávu.
Na jeho božstvo. Videl, že Ježiš je Boh.
Videl, že je Boh. Ale čo videl? Videl nádhernú žiarivú bytosť. Áno, raz ju videl na vrchu premenenia, videl túto nádhernú žiarivú bytosť.
ale čo vnímal predtým, než uvidel túto nádhernú žiarivú bytosť a predtým, než došlo ku zmene jeho charakteru. Videl človeka, ktorý prišiel z chudoby. Videl skromnú osobu. Videl láskavú osobu. Videl miernu osobu, osobu, ktorá mala nesmiernu trpezlivosť. Videl trpiacu osobu. Videl spôsob, akým sa so svojím utrpením vysporiadaval a žasol. A po nejakej dobe v duchu premýšľal, prial by som si byť ako on. Som synom hromu a želám si, aby som bol ako on. To, čo videl, bol Kristov charakter.
Áno, a videl aj jeho pokoru. Ak si synom hromu, pokora nie je jednou z tvojich hlavných cností. Ľahko vzplanieš, si veľmi vznetlivý. Dokážem to pochopiť.
Si veľmi vznetlivý, Martin.
Dá sa povedať, že áno.
A tak ti pán dal manželku, aby dal do poriadku túto vznetlivosť.
Áno, dal mi bleskozvod.
Tvoju úbohú manželku. A potom tu stojí, Ján svedčil o ňom a volal, toto je ten, o ktorom som povedal. Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Kto bol starší, Ján či Ježiš?
Ján bol o 6 mesiacov starší.
Áno, bol starší, ale tu sa píše, že Ježiš bol už pred ním. Musel teda niečo rozpoznať, že? A z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosť. Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. V podstate hovorí, že zákon, Mojžišove knihy, Pentateuch, predznamenávali Ježiša a to, čo pre nás mal urobiť, ale realita, podstata bola zjavená v Kristovi. Krásne však. Prvá kapitola sa v podstate zaoberá tým, kým je Kristus, že je Bohom. Ak prejdeme k veršu 35, píše sa tu, nasledujúceho dňa zase stál Ján a dvaja z jeho učeníkov a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel okolo, riekol, hľa, baránok Boží. A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom. A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im, čo hľadáte, a oni mu povedali, rabí, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš. A on im povedal, poďte a uvidíte. A tak prišli a videli, kde býva a zostali v ten deň u neho a bolo asi 10 hodín. A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a tak to pokračuje. Tento našiel toho a ten tamtoho a tí dvaja napokon našli toho, ďalší našiel Natanaela, a tak prichádzali jeden za druhým skrze svedectvá tých, ktorí ho videli skrze Jánovo svedectvo a prišli ku Kristovi. A Ježiš hovorí len, poďte a uvidíte.
Takže im nič nehovorí.
Nie, len aby prišli a videli na vlastné oči. Aby videli, o čom to všetko je. To je Jánovo posolstvo v prvej kapitole. Chceme sa dostať k tým pokynom, ktoré sú dôležité pre našu dobu, takže nejdeme Jánovo evanjelium vysvetľovať verš za veršom. V druhej kapitole máme očistenie, premenenie vody na víno. Už sme o tom hovorili a je to veľmi dôležité posolstvo o tom, že skutočné očistenie prichádza skrze krv baránkovu. Tretia kapitola sa venuje Nikodémovi a tomu, že sa musíš znova narodiť, musíš získať duchovné porozumenie. Tento rozhovor je fascinujúci, zaoberá sa toľkými aspektami, rieši, kým je Ježiš. Ak sa pozrieme na verš 7, stojí tu, nediv sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Musí tu byť duchovné narodenie. Vo verši 14 stojí, a ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. To bola dôležitá nápoveda a Nikodém si to zapamätal a keď došlo k ukrižovaniu, pochopil, že Kristus sa stal hriechom pre nás. Učeníci utiekli, ale Nikodém si spomenul na tento Ježišov výrok. Nasledujú veľmi dôležité lekcie, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Verš 16, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal na svet svojho syna, aby svet odsúdil, ale aby bol svet spasený skrze neho. Sú to asi tie najznámejšie verše v celom Jánovom evanjeliu.
Možno v celej Biblii.
Je to zhrnutie celého Božieho charakteru v Biblii. Je to rozdiel medzi pravým a falošným náboženstvom. Akékoľvek náboženstvo, ktoré to neprijíma, má nesprávny pojem o Božom charaktere, čo je smutné. Po prečítaní toho, čo Ježiš povedal Nikodémovi. A je to nesmierne dôležité, pretože vo verši 18 Nikodémovi hovorí, kto verí v Neho, nie je odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. To sa týka charakteru. Meno sa týka charakteru. Ak nerozumieš Ježišovi, nemáš predstavu o tom, aký je Boh. Toto je to, o čo sa chce podeliť Ján, syn Hromu, ktorý hľadí na Ježiša a uvedomuje si, že jeho vlastný charakter veľmi zaostáva.
Ako si povedal, je dôležité uvedomiť si, že hovorí o charaktere, nie o výslovnosti jeho mena.
Tieto veci hovorí Ježiš. Keď to tu v Jánovom evanjeliu čítaš, tieto slová sú napísané červenou. Hovorí to Ježiš. Pozrime sa na ďalšieho svedka. Vrátime sa k Jánovi a preskočíme na verše 22 a 23. V mojej Biblii sú tučným písmom, je to teda nový odsek. Verš 22, potom prišiel Ježiš a jeho učeníci do judskej zeme a tam sa zdržoval s nimi a krstil. A Ján krstil v Ajnone blízko Salimu, lebo tam bolo mnoho vody. A prichádzali a dali sa krstiť. Lebo Ján nebol ešte hodený do žalára. A potom je zaujímavé vo verši 25, čo je opäť nový odsek. Vtedy vznikol medzi niektorými z učeníkov Jánových a Židmi spor o očisťovanie. To je zaujímavé, pretože Ježiš práve vysvetlil Nikodémovi, ako je človek očistený. Musíš sa znova narodiť. Očistenie nie je niečo, čo získaš skrze nejaké obrady a úkony, ale skrze krv Kristovu. Vznikol tu teda spor a žiadajú o radu Jána. Ján nezachádza do detailov, nehovorí im, čo musia urobiť, koľkokrát sa musia umyť a tak ďalej. Ale v plnej sile Ducha Svätého podáva svedectvo a vo verši 30 o Kristovi hovorí, on musí rásť a ja sa menšiť. Ten, ktorý prichádza z hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme a hovorí zo zeme. Ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Zaujímavé.
Ján tu hovorí, že Ježiš je z neba, že je nad všetkým a má plné poznanie o Bohu, pretože on sám je Bohom a potom hovorí, ale jeho svedectvo nikto neprijíma. Takže ak ťa neusvedčí Duch Svätý, neprijmeš to. Musíš sa znovu narodiť.
Aby sme sa nepomýlili, Ján, ktorý to hovorí, je Ján Krstiteľ.
Áno. Nie Ján, ktorý napísal toto evanjelium. Správne, nehovorí to písateľ tohto evanjelia, ale cituje Jána Krstiteľa. Pamätajme, že to boli učeníci Jána Krstiteľa. Ján tu hovorí niečo zaujímavé. Čítame od verša 34, lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slová Božie, lebo Boh mu dáva ducha bez miery. Otec miluje syna a dal všetko do jeho ruky. Kto verí v syna, má večný život, ale kto neverí synovi, neuzrie život, ale hnev Boží zostáva na ňom. To je veľmi silné svedectvo od Jána Krstiteľa.
Ukazuje, aké dôležité je mať vieru aj bez toho, aby si videl.
Hneď po tomto rozhovore v 3. kapitole, kde máme Ježišovo svedectvo Nikodémovi a potvrdenie tohto svedectva Jánom Krstiteľom, máme v 4. kapitole ženu pri studni v Samárii.
In chapter 4, you have the woman at the well in Samaria.
Presúvame sa teda od Božieho ľudu a jeho reprezentanta Nikodéma a tých, ktorí načúvali posolstvu Jána Krstiteľa k opovrhovaným Samaritánom. Tento príbeh je v Jánovom evanjeliu, aby nám ukázal, že Ježiš nehľadí na osobu. Na rozdiel od toho, čo by boli urobili Židia. Tento príbeh sa zaoberá ženou a žena je typologicky symbolom cirkvi, takže Božia cirkev zahŕňa celé ľudstvo, dokonca aj tých opovrhovaných Samaritánov. Táto žena, keď Ježiša rozpoznala ako Mesiáša, utekala do svojho mesta a hovorila, poďte sa pozrieť na muža, ktorý mi povedal všetko, čo som kedy urobila, človeka, ktorý vie všetko. Toto je Mesiáš. Nemala ani zrko pochybnosti. Ukazuje to, aká bezvýhradná
je Božia láska.
Áno, myslím, že si trafil klinec po hlavičke. Toto je vlastne prvý raz, kedy Ježiš otvorene hovorí, že je Mesiáš. Je to neuveriteľné. Nepovedal to Nikodémovi, nepovedal to niekomu inému, povedal to Samaritánke.
Nepovedal to tým, ktorí to mali vedieť.
Áno. Vo veršoch 25 a 26 sa hovorí, žena mu povedala, viem, že príde Mesiáš, nazývaný Kristus, keď ten príde, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, ktorý hovorím s tebou. Neuveriteľné. Samaritánke hovorí, ja som Mesiáš. Čo nám to hovorí o evangelizácii?
Že nemáme váhať.
Treba ísť do sveta, ktorý nevie o Mesiášovi, ktorý nemá toto písmo a hlásať im, Ježiš je Mesiáš. To im musíme povedať. Martin, je tu čo robiť, pretože väčšina ľudstva popiera, že Kristus je Mesiášom. Prejdime k 5. kapitole. Je v nej tento zaujímavý príbeh, odohrávajúci sa pri rybníku Betesda, kde tento chromý, nemohúci človek ležal už 38 rokov. Je to veľmi zaujímavé časové obdobie, pretože tých 38 rokov symbolizuje putovanie Izraelcov po púšti, kam sa museli vrátiť po tom, čo prišli k hraniciam Kanánu. Mohli do neho vstúpiť, ale neurobili to. Po púšti putovali 40 rokov, ale 2 roky už prešli a museli putovať ďalších 38 rokov, pretože neverili. Pretože mali svoje poverčivé spôsoby a nedôverovali plne Božiemu slovu. Takže tu je tento nemohúci človek, ktorý tu ležal celý ten čas. Bol teda symbolom tých neveriacich, putujúcich Židov, trpiacich nedostatkom na tejto púšti. Ležal tu pri rybníku, o ktorom sa verilo, že jeho voda sa rozvíri, keď sem zostúpi anjel. Bola to povera, ktorej verili. Ježiš sa mu prihovára a vraví, chceš byť zdravý. A ten muž odpovedá, nemám nikoho. To je dosť smutné, nie. Nemám nikoho.
Nikto z tých, čo sa považovali za dobrých a svätých, mu nepomohol.
Nikto mu nepomohol, nikoho nemal. A Boh to napravil a urobil to v sobotu. To Židov veľmi nahnevalo. Poukázalo to na konflikt a rozpor medzi pravým a falošným uctievaním. Je v tom poučenie aj pre nás?
Rozhodne.
Existujú vo svete rituály, veria ľudia, že ak budú robiť určité špecifické úkony, stanú sa isté veci.
Ak sa spoliehaš na rituály,
alebo na liečenie vierou, alebo ak veríš, že budeš uzdravený, ak pôjdeš na určité miesto ako Lurdy a podobne, že tam máš o mnoho väčšiu nádej na vyliečenie než doma. Aké absurdné. Nie je Boh všade. Musíš ísť na púd na nejaké konkrétne miesto, aby si našiel jeho milosť. Nie. To je falošné náboženstvo. Ježiš v 5. kapitole robí to, že poukazuje na falošné náboženstvo. Vyliečenie tohto muža pri jazere Betesda je veľmi dôležitý kľúčový bod, pretože vytvorilo príležitosť nielen pre poučenie. Ale v konflikte, ktorý vznikol medzi Ježišom a farizejmi, im bola prezentovaná pravda, ktorú mohli buď prijať alebo zavrhnúť. Koniec koncov, stal sa tu veľký zázrak, mali tu svedectvo.
Dialo sa tu toľko vecí súčasne, ako si povedal, že to bolo. Ježiš stál medzi týmto mužom a jazerom, na ktoré sa ani nepozeral.
Ani sa naň nepozrel, ignoroval ho, pretože to jazero predstavovalo poverčivý systém viery, ktorému verili, ktorý popieral Božiu moc a spoliehal sa na ľudskú silu, ktorou sa doplazia k jazeru.
Ukázal im, ja som ten liečiteľ. Pozerajte sa na mňa. A po druhé, urobil to v sobotu, aby im ukázal, že on je tým lekárom a aj pánom soboty.
Správne. Preto sa vo verši 16 píše, a preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu. A potom ich rozúril, keď povedal, a Ježiš im odpovedal, môj otec pracuje až doteraz, aj ja pracujem. Preto ho Židia ešte viac hľadali zabiť, lebo nielen, že rušil sobotu, ale aj Boha volal svojím otcom robiať sa rovným Bohu. Plne pochopili, čo povedal. Že je Bohom.
Dá sa povedať, že porušil zákon, porušoval sobotu.
Ako môže porušovať zákon, ak je pánom soboty?
Porušil ju teda len podľa ich názoru.
Áno, porušoval ju podľa ich ľudských príkazov. Dôjde už čoskoro k podobnému prípadu. Bude tu ľudský zákon, ktorý je v rozpore s Božím zákonom a za ktorého porušenie si človek podľa nich zaslúži smrť. Áno. Smerujeme k rovnakej situácii, Martin. A potom im Ježiš odpovedal a povedal im toto: Amen, amen vám hovorím, že syn nemôže robiť nič sám od seba. Iba to, čo vidí činiť svojho otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj syn. Majú rovnakú moc, majú rovnakú autoritu, majú rovnaké zmýšľanie. A potom pokračuje, lebo otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí. A ukáže mu ešte väčšie skutky než tieto, aby ste sa vydivili. Hovorí o skutkoch. Práve boli svedkami úžasného zázraku. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn, ktorý chce, oživuje. Lebo otec nesúdi nikoho, ale všetok súd odovzdal synovi, aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí otca, ktorý ho poslal. K otcovi môžeš prísť jedine skrze Krista. A jedine v Kristovi môžeš pochopiť otca. Ak vidíš syna, videl si otca. Pokračuje: Amen, amen vám hovorím, že ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Tu je teologická kázeň o spasení. Komu ju káže? Vodcom. Áno, vodcom. Cieľom tejto konfrontácie bolo poukázať na teologickú realitu a hovoriť k Židom, k vodcom. Ako reagovali? Boli rozúrení. Rozúrilo ich to. A potom Ježiš potvrdzuje, že on je vzkriesenie a život. Amen, amen vám hovorím, že prichádza hodina a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, ktorí počujú, budú žiť. Lebo ako má otec život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj právo a moc súdiť, pretože je synom človeka. Syn človeka je titul, ktorý nachádzame u Daniela. Videl som niekoho na pohľad ako syna človeka prichádzať k starodávnemu dňu. Toto je scéna súdu, ktorý sa odohráva v nebi. Tieto dva tituly, Boží syn, syn človeka, sú jedinečné a patria Kristovi. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a tí, ktorí činili dobre, výjdú na vzkriesenie k životu, ale tí, ktorí robili zlé, na vzkriesenie k súdu. Dáva im lekciu z teológie a doháňa do zúrivosti Saduceov, ktorí neveria vo vzkriesenie. To je pravda. Dotýka sa tu každého. Máme dnes podobné náboženstvá. Možno neveria vo vzkriesenie, ale možno veria v reinkarnáciu. Tu je teológia vo svojej najlepšej forme. Hovorí nám, aké postavenie má syn, že mu je daný všetok súd, že jeho slovo má moc vzkriesiť, že on ich vzkriesí v posledný deň, že budú dva vzkriesenia. Na tomto mieste sa nehovorí, že jedno od druhého delí 1000 rokov, ale neskôr v zjavení môžeme pochopiť aj to. Martin, vo verši 31 čítame: Ak ja svedčím sám o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Pretože treba viac než jedného svedka, že? Toto je nesmierne dôležité. Je iný, kto svedčí o mne a viem, že je to pravdivé svedectvo, ktoré svedčí o mne. Vy ste poslali k Jánovi a vydal pravde svedectvo. No ja neprijímam svedectvo od človeka, ale to hovorím preto, aby ste vy boli zachránení. On bol sviecou, horiacou a svietiacou, aby ste sa chceli na chvíľu veseliť v jeho svetle. Ježiš práve vykonal mocný zázrak. Vydáva im svedectvo sám o sebe a hovorí, nechcete prijať moje svedectvo, že som cesta, pravda a život, že som ten, ktorý má moc kriesiť, pretože ja a Otec sme jedno, obaja sme Boh. Pochopili, že sa označil za Boha. A tak ich odkazuje na Jánovo svedectvo a hovorí, Ján svedčil o týchto veciach. Práve sme to čítali, toto Jánovo svedectvo. A potom vo verši 36 hovorí, ale ja mám väčšie svedectvo než Jánovo, lebo skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal, samotné skutky, ktoré ja činím, svedčia o mne, že ma poslal Otec. To je ďalšie svedectvo. Ba aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas ani nevideli jeho tvár, a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Martin, Ježiš hovorí, že je niekoľko svedkov, ktorí dosvedčujú, že je tým, kým tvrdí, že je. Jedným z nich je on sám. Hovorí, dobre, toto svedectvo neprijímate, lebo hovoríte, že svedčím sám o sebe. Ale čo Ján? V jeho svetle vám bolo dobre. On svedčil presne o tom istom. Ale teraz mu nechcete veriť, pretože nechcete veriť mne. Hľa, Baránok Boží. Áno. Potom hovorí, a čo moje skutky? Moje činy svedčia o tom, že som tým, kým tvrdím, že som. Videli ste niekedy, že by sa chromý postavil a kráčal len na moje slovo v sobotu, o ktorej sa hádate a tvrdíte, že tým porušujem zákon? Zatiaľ, čo vám ukazujem, že som pánom soboty, som vaším stvoriteľom a sobotu zachovávate, pretože ja som povedal, že som stvoril zem, nebesia a všetko, čo je v nich za 6 dní. Ale vy ma neuznáte za Boha stvoriteľa, ani keď dám život niekomu, kto bol, v určitom zmysle, 38 rokov mŕtvy. A potom hovorí, svedčí o mne Otec. Kedy o ňom svedčil Otec? Pri krste. Pri krste. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A ľudia ho počuli. Dostali teda svedectvo z neba, dostali svedectvo zo zeme, od Jána Krstiteľa. Svedčili Ježišove skutky a potom vo verši 39 hovorí, skúmate písma, lebo sa domnievate, že v nich máte večný život a oni sú to, ktoré svedčia o mne. Sú teda štyria svedkovia. Svedčil Ján Krstiteľ, Ježišove činy, Otec a písmo. O tomto niet pochýb. Teraz, Martin, keď sme pripravili základy pre posolstvo, ktoré má prijať Boží ľud, aby ho pripravilo na pozdný dážď, ktoré sa ukrýva v posolstve pre učeníkov, ktorí mali prijať skorý dážď. Myslím, že je čas na pauzu, budeme pokračovať v ďalšej časti.
Urobme to tak. Ďakujem ti, pomodlíš sa.
Áno. Nebeský Oče, bohatstvo a nádhera Jánovho evanjelia, v ktorom vidíme týchto štyroch úžasných svedkov, ktorí svedčia o pravde. A to sem ani nezahrňame svedectvo učeníkov, nás pripravuje na to, čo prichádza. Kiež by sme si tieto slová osvojili, prijali ich a verili im celým svojím srdcom a mysľou. Pretože toto svedectvo je podľa výpovede svedkov pravdivé a kiež by sme boli pripravení, keď príde ten čas, keď dôjde k tomu záverečnému konfliktu, to je moja prosba v Ježišovom mene. Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk